ወለጋ ዲያፍ ሸዋ ከበርጣ ከሰጥቲ ሞርሚ እትፉፉሳፍ ልቡናማ አደበሙ ጅራቱን ይላልፎ ገኖኒ ፓርት ለሞርሚቶታ ዱበታ ጅሩ ሃልሃር አይቶሌ አርገቹጣፍ ኮሚሽነ ፖሊሲ ኦሮሚያ ደዴብፍኔ ብልብልለዩ አማፍ ዴቢን አርገነ ያሊንገኝ እትፉፋ ለሞትቅ እንደስ
አከጅራቶ ናኖ ፎገኖን ኮንግረስ ፌደራላው ሮሞኑ ፊፕሰኒት ጉያ አራ ህሪሪ ሞርሚ ወለገሊጣ መጋላ ግዳሚ አይራ ቦጂ ድርመጂ ከሰት ገገሰሜ ጅራ ጎዲና ሸዋኪ በሊጣ አናቶሌ መጋላ ባንቱ ከሰት ህሪራ በረቶን ሰረርካለ መፋገ ገገሰኒ ረቲሞ ተርካንፊ ፖሊሶታን በረታን ተቀጀ ሰሙፊ ከብሮም መዳው ሳኒ ዱበቶ ገኖን ኮንግረስ ፌደራላው ሮሞ ከነላልቺቱዳን ሸዋኪ በሊጣት ወገናን ኮንግረስ ፌደራላው ሮሞ ኦቦ ገብረ ሚካኤል ጣባ አከነጀሩ
እጋ ኪበሊተ ሸዋኬ ሰጥ ያረብቻው ተንታን እዚያ ከነጋፈ ድገሚ ተኮ ገረገልገላራ ጫልቀበሜ ኩኒሲ ጋፊ ምርጋቲ ጋፊ ምርጋ ከና ከሌሰ ታና ወሊሶ መጋለ ዲለላ ከትፉፈሜ ናምኒ አፉሪ ሂማዳይ ና ፖሊሶት ማናኖ ሰነጅራኒ ኒ አርአሞ አና ቶሌ ከንጀደ ሙጅራ ጎዲነ ከኛቴሳ magala ban mana barum sa sadarka lamata ke satta kan matti rira bani wai mirgaga fatani darban ne namami ne ulisoni garalafina tokomale ijolle rira nagaba te kan ratti pukasa banani namni tokko barata dajene sarbesa jeda mu barata kuta kudani ti ajjesani namni sadimo nanurun sanat mana yala jira jeda ma namato kulukasi tergan jedani lukas da ke darbadeta nabe garabira tergamita
ሉቃስ ቸቹኒ ሆስፒታል
ማጋለ ወሊሶ ከሰ ካንጂሩ ሆስፒታል ጉዳ ጅራ
አቺ አርገቹ እንደንደኝ
ወራ ካሌስ አቺ ገሊ ማሌ ሰካን አርገቹ እንደንደኝ የገራ ፍንፍኔ ቶሌር ጋንታ
ወሪ ካሌስ መዳኒ ሙአማ ሆስፒታል ሉቃስ ከሰ ጅሩ ማጋለ ወሊሶ ከሰ
እን ሆስፒታል ማ ሉቃስ ከሰ ጅሩ አማ ሳቺት ለሞኒቴ ኒርደፋ ጅሩ አንም ትስ ካሌስ አንጋሳ አልካን ከሰ ሰዓት ያፍሪት ቢራ ቱሬታኒ ሰቶኮ ኩታ ኦፕሬሽኒ ጋልቻኒ አማ አልካን ታቲ አፍሪካ ቺምባስ ነ እጌ ደጣምናናኒ እጆሌ ሰደኑ አቹ ባጅሩ
ደጀኔ ሰርቤሳ በረታን ኩታ ኩደነፋ አማ ዱዌና አንጀተንኩን አከሚተከዱዌ ዋንቁልቁሌ ፈምጅራ
ኩኒ ባኒ እጆሌኒ አካ በከቡአንቴ ኛቺና ብልብለቲ ዱካሱ ማባና ሜኒ ላፊንቲ ከራ ዱዳገዲ ከነሩኩታሜ ናባታኒ ካሳን ካንቴሳ ባይ የቹዳ ወዲፈኑ ናከናኒ
አም መጋለባን ቱከ ሳል ጅሩ አከሚ ሂሪራ ደፈጨይሞ ሃል ጅሩ ቀበናይሞ ማልቱ ጅራ
ናኑ ሰነት አማ ካናብል ብለንት በረታ ብቻ ወቶን ታኒ ሁመንስ በየካላ ጅራ እንታሞ እንተው ገራ ብልጽናት እንደቢከን ደማሌ ቁቃሰኒ አጄሱኒ ልሞን ነማራሞ ሚቲማን እንከንጀድ ሁመን ናኑ ሲ በየቱ ማዕሉመ ጅራ ዋል ብራሌ ተርካፊ እንትፉጠተ መው ጅራችስ ባት ሁመን በየት አንድ አማታ ከጅሩ ጠከና ይብሳሜ
ገመ ብራቲ ወለገሊጣ አና ጉልሶ መነበርኖታ ሰደርካ ለመፋ ቆጳይና ጨልያራ ከሌሰ በረታን ኩታኩደ ለመፋ ጉቶ አበራ እና ረሳሳን አጀሰመቲ በረታን መዳየ ሆስፒታል አይራ ገሌ ቱሬ ከብራን ከነሳ ጫላ አረዱሳ ጅራታን አና ጉልሶ ተኮ አከነትሉ ፊፍሰን
አና ጉልሶ መጋላ ጨልያ ኬሳ አማሃል ልጅወራ ኡመኒ ገዳን ቀበሜጅራ ባራታን ከሌሰ ከነሳ ጫላ ጀደሙ ራሳሳሉ ኩተሜሱኒ ሆስፒታል አራቡሌ አረገነማ ሰዓቲ ለመረጥቲ ልቡንሳ ዱዋን በቆቴ ኩኖራ ገንደዳኖቲ ገሉሳቲ ዋንቲ አመማት ሚቤኑ ከራጉሊሶ ከነረዩ ከራኒ ቤ ከራን ጩፈሜቲ ጅራ ኡመቲ አዴሙ እንደንደው ማኪና ለማኒ ኪሎ ሜትር ሶዶሚ ጃ ኬሰ ገዴ ቢውዳኒ ገንደገርጆ ከንጀደሙ ኬሰ ባሰኒ ቦንዶ ኦማጋላ ቦንዶ ጀደምቱ ኬሰ ባሰኒ ኦሚሱቺ ዶ ጀደምቱ ኬሰ ባሰኒ ቲካኒ ዳኖቲ ገጌሳን
ዳኖኔዛ
ጫልያራ ጋራ ሰአቲ ሰዲ ወይ ፈጋታ ጫልያን ገዲ
በክዳ ለተሳ ዳኖ በከጀደሙ ከነዳ
ገንደ ዳኖ በከጀደሙ
ወሉማገለቲ ማልቱ ሙለታ
ኢመዲዳ ማስተር ፕላኒ ካናዳ ተመዩታና ኒማጋላ አይራቄ ሰጥቶ ዴፈኖናማ ከነከከበቲ አማስ ወለቲ ቡንሲ ኡምነቲካ ቲቪ ኡመተ ግዱት ገገፈሜ ቱሬ ከነ ግዱት ገመቹ ተቀባ ከንጀረሙ ደርገጎን ተኮ መታሳራ ሩኩተሜ ዱላ ዳሩኩተሜ መታንሳ ተርሴ አርኪዛ ሩኩተሜ ጨቤ ዱዲሳ ሴ ሩኩተሜ ለፌን ቡላይ ጨቤ ማውስታ ላይራ ገለጂ ሰይራ ዱዲሳ ኩነሪ ዱላ ዳኔ ቱማሜ ጨቤ ለፌን ሳ ቡላይ ሆስፒታል አራት ያለማጅራ
dhaggeeffattoota keenya barataa arra shawaa kibbalixaa aanaa tolee keessatti ajjeesame jedhameef deebii argachuudhaaf abbaa deemsa hojii fi dhimmoota koominikeeshinii koomishina poolisii oromiyaa itti aanaa koomishineraa Salamoon Taaddasee argachuuf deddeebisnee bilbilee argachuu hin dandeenye yaaliin keenyatti fufa. Gama biraatiin gaaffiif deebii kaleessa itti aanaa koomishineraa Salamoon waliin gaggeessinetti fufna. Walitti bu'iinsa kaleessa ayiraa keessatti uumamee tureef innaa deebii kennan kan jedhan irraa jalqabna.
Keessa isaa ta'u alaa rasaasa gara gurbaan gurguddoo darbuu isaatiin namni kamiyyuu mootummaan isaa ta'u qaamni nageenyaa komishiniin keenya isaa ta'u sirriidhaa hidhee ilaalu qaama kana tarkaaffii seeraa fudhannaa karaa tasgabbaa'an kamitti du'e gurbaan kun hin jedhu qulqulleessinaa seeratti dhiisanu ta'a jechuudha. Ani isa lammataa kanan manaa kaas akkuma si kaase hin jiru wannoon isaa odeeffannoo waanaan qabnu isa qulqulleeffannee odeeffannoo si kennu dandeenyaa jechuudha yeroo isaanitti. Idaama isaatiin garuu gaafa laallu nageenyi bakka baay'eetti amma hawaasni ofiisaatiif abbaa ta'etti osoo hundi akka nagaa ta'u gaafiin dhiyaatu karaa nagaatiin akka dhiyaachuu danda'u mana barumsaa keessatti jeequmsaa fi qabeenya uummataa irratti miidhaa dhuunfisiin tasgabbaa'anii akkuma sira kanaan dura kaa'aa turre barattoonni keenya karaa obsa qabuun qaama laalu caasaa sadarkaadhaan jiru waltajjiidhaan marisanii gaafii ta'uu irratti hubannoo argachuu hin danda'anii kanaan margaan nu dabarsinu.
Itti aanaa koomishinaraa Salamoon amma gaaffileen hedduun bakka adda addaatii dhagaa jirru kun kan inni itti fuuleffate tokkoffaa maaster pilaaniin Finfinnee dhiibbaa magaalaalee Oromiyaaf eenyummaa Oromoo irra geessisa jedhanii yaadan Oromoo lafa isaarraa buqqisaa qonnaan bultoota lafa isaaniirraa buqqisaa aadaa keenya balleessaa iyyatamaa ture sagaleen uummataan dhagahamne. Kun akka fooyya'u hin taasifamne maaster pilaaniin kun haqamuu qabaadha kan jedhanii gaaffiin biraan immoo ka dhaabonni mormitootaa dhiyeessan kanatti qabsiisanii waajjira muummicha ministeraattis paarlaamaa Itoophiyaattis caffee Oromiyaattis mirga Oromoo eegamuu turre jedha Finfinnee keessatti naannoo biraa keessatti kana keessaa tokko afaan Oromoo akka afaan biyyoolessaa ta'ee afaan Amaaraa wajjin wal biratti afaan hojii ta'u gaaffii dhiyeessinee turre qonnaan bultoota irraa akka lafti isaanii hin fudhatamne. Seerri Oromiyaa keessatti waa'ee magaalaalee dhiyeenya kana bahee dantaa Oromoon eeguu sun ka'uutu irra jira waan jedhu gaaffilee adda addaadha. Amma barattoonni bakka adda addaatti kan isaan kaasanii mormitoonnis kan isaan kaasan kun ittiin ka'iinsa jeeqama kanaan ta'uun danda'u yoo deebiin arganne maaliif mootummaan callise deebii kennurraa?
Akka keenyatti gaafin kun deddeebi'ee ka'uu isaatiin mootummaan gurratti qabuunis gurratti qabee sadarkaa sadarkaadhaan qaamni kanarratti hubannoo qabne akka hubannoo argatu godhamaa jira. Ittaansis gaafii kana karaa tasgabbaa'ina qabuun haala mijaa uummatanii ta'anii qaama dhimmi ilaalu wajjin mari'achuun ni danda'ama. Bakka hubannoo irratti hin qabne hubannoo irratti argachaa bakka immoo sirri hin kaane karaa bifa kanaan mormii qabnachaa itti deemuu ni danda'ama. Amma godhamaa jiru walumaa gala nageenya akka jeeqamu humna gaggeessutu jira. Kana rakkoo ta'e malee mootummaan hin mariisuu ajandaa kanaafis deebiin kennu yeroo itti jedhe guyyaa tokko jiru. Ammallee mariisamaa jira. Hawaasa wajjiniin hawaasa sadarkaa kan jiru wajjin magaala irratti mariin gaggeeffamaa jira. Bakka baay'eetti magaalaa naannoo keenyatti mariin gaggeeffamaa jira.
Garuu kan hin jedhu amma fakkeenyaaf barattoonni bakka adda addaatti hiriira geggeessaa jiru. Mormitoonni immoo amma xalayaa barreessinee jirra jedhu fakkeenyaaf waajjira muummicha ministeraatti paarlaamaa Itoophiyaatti caffee Oromiyaatti yeroo gaaffiin dhiyaatu kallattii gaaffiin dhufe sanaaf maaliif. Deebiin ifa ta'e hin kennamne fakkeenyaaf sadarkaa maaster pilaaniin kun amma irra jiru yeroo sana irratti mari'atamaa hin beeksisama jedhameera amma garuu ifatti waan beeksisame waan mirkanaa'es yookaan mirkanaa'uu dhabuunsaas waan himame hin jiru waan akkasiitiif deebiin ifa ta'e maaliif kennamuu dhabe.
Amma kanarratti tasgabbaa'ee mootummaan uummata calqabni isaa amma mariisaa jira waan amma dhiyaatu kanaaf jechuudha. Dhimmoota bulchiisa garraa walqabatan dhimmoota gaafee amma kana walqabatu hawaasa wajjin marii bal'aa geessaa jira mootummaan humna. Hooggansa olaanoo bakka hundaatti magaala hundaatti ramaduudhaan jechuudha. Kana cinaatti gaafii achii hawaasni kaasuu fi dargaggeessi kaasuu fi barataan kaasuu dabalatee akka hubannoo namni irratti argatu godhamaa jira. Karaa biraa ammaa iyyanni warra mormitoota akkasitti kaasaniiru karaa isaaniin mootummaa federaalaa hoggaa kan sadarkaadhaa itti dhiyeessanii jedha isaatti dhiyeessan isaan deebii isaanii kennamu ta'a. Akka naannoo keenyatti garuu wanni amma jiru dhugaan jiru kana. Karaa biraa humni amma rakkoo ta'aa jiru jeequmsi biyya kana keessatti yoo ka'u faayidaa isaatiif. Miidhaa isaa odoo addaan baasiin humnaa fi jeequmsi uumu kanatti nam humna fayyadamuu jira.
Mee itti aanaa koomishinaraa Salamoon dhaaba mormituuti moo humna akkamiitu humni jettan kun waan ifatti beekamee dubbatamu jira.
Tokkos dhaabni mormitoota amma jedhamu kun odoo namni baay'een du'in namni akkasitti jedhamee dabarsu kun mataan isaa fedhii keessaa qaba. Fedhiin akkanaa kun mataan isaa jeequmsa biyya kanaa keessatti nageenya boroo biyya kanaa keessatti faayidaa namni kamiyyuu argatu hin jiru. kanaaf gaatiin ka'u karaa nagaatiin ka'ee tasgabbaanii waliin mari'achuu danda'a. Humnumti mormii tuutachuudhaan tasgabbaanii mootummaa wajjin hin gaafii ka'urratti waliin mari'atanii walama sadeemuu danda'amaa jiru. Garuu adeemsa kana keessatti wanni amma gara kootti mul'ataa jiru kuni humna ala jiru fakkeenyaaf jaara kana keessas mormitoota keessa qaamonni gahee qabantu jira. Kanaan hubatamuu qabu.
Garuu sadarkaa dhaabaatti yeroo gaaffiin dhiyaatu maaliif deebiin hin kennamu? Yeroo baay'ee dhaabota mormitootaa hin haasofsiisnaa ibsa baasuu waan adda addaa baasu kana yeroo gaaffiin dhiyaatu kottaa taa'a jedhanii maaliif mootummaan taa'ee waliin hin dubbatu?
Akka keenyatti qaama nageenyatti yeroo adda addaa waamichi darbee waliin mari'annaa haala mijaa'an jira jechuudha. Karaa mootummaa ergaan darbee nu argeenya. Mootummaatu carraa akkasiin uumuu idee mootummaan akka nu mari'isu dhabee hin qabu waan jedhamu. Yeroo kam gaafiin dhiyaate yeroo kam mariisuu jigamee hin jedhu gaafii yeroo amma keenyatti kilaartii irratti qabnu jiru. Istoomina hin qabnu bakka irratti jechuudha.
Amma fakkeenyaaf eenyuma kana waa'ee maastar pilaanii Finfinnee dabalatee dhimmoota waa'ee qonnaan bultoonni lafarraa ka'uu dabalatee xalayaa sirnaa akka muummicha ministeraatti barreessanii turan akka paarlaamaatti barreessanii turan akka caffee oromiyaatti immoo barreessanii turan ibsaa turan irra deebi'aniis immoo ammallee xalayaa keenyaaf deebiin hin argamne jedhanii turan kanuma laalchisuudhaan tuuta gaazexeessotaatiif ibsa kennanii turan kana fakkeenyuma tokkoon fudhadhe. Waan akkasiitiif maaliif ifa kan ta'e mootummaan gatteessisee deebii kennuufii dadhabe?
Kanarratti nuti akkaataa mana keenyatti istoominiin hin qabne jiru. Waan guddaan akkuma atiin hubattu hojiin keenya irra caalaa nageenya kabachiisuudhaan olaantummaa seeraa mirkana gochuudha. Dhimmoota akkasii kana xalaa akkasitti barreeffannee qaamni gaafa deebiin hin kennuu deeman jedhu qaamni kallattiidha dhimma kana irratti hubannoo qabuu fi yaada qabu yaadatti gadi hin danda'u qaama sana. Waan namni hin beekne ala waa baay'ee jawaanni jiraachuu malu hin jiraata. Nuyi sana hin beekne akka qaama nageenyaatti olaantummaa seeraa mirkana gochuudha. Nageenya hawaasaa eeguudha. Ergamni keenyas inni guddaan kan. Kanarratti amma danda'amaa ta'een hawaasa keenya wajjin hojjechaa jirra jechuudha kan jechuu barbaadu.
Sadarkaa ittaana koomishinaraatti abbaa deemsa hojii dhimmoota koominikeeshinii koomishinaa poolisii Oromiyaa Solomoon Taaddasee ibsa naa kennitaniif guddaan sin galatoomsan.
Galatoomaa keessa.